Þetta þingmaður Suður Vesturkjördæmi Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, já, svar mitt alveg skýrt við því. Það bara einfaldlega vond ríkisstjórn með vond skilaboð til umheimsins líka varðandi þá fjárfestingarkosti sem eru hér í boði. Og þá ég ekkert að tala bara stóriðjuframkvæmdirnar eins og í Helguvík sem bráðnauðsynlegt að fara í. Við þurfum að fara af stað með framkvæmdir, hvort sem í stóriðju eða öðrum sviðum. Við erum að tala gagnaver. Það segir ríkisstjórnin lokalokalæs. Við erum að tala meðal annars SÍ-aðverkanir. Það má ekki af því það eitthvað hernaðarbrölt að mati Vinstri grænna. Það má ekki fara af stað með sjúkrahús af því það vill svo til að það einkaaðilar sem koma uppbyggingu sjúkrahúsi. Við erum að koma með tillögur sem stuðla því að efla atvinnu ekki síst á Suðurnesjunum meðal annars til þess að koma af stað einhverri hreyfingu og atvinnulífi sem leiðir til þess að skatttekjur ríkisins verða hærri. Þetta svo einfalt. Þannig að skatttekjur ríkisins verða hærri, þannig að við getum frekar hlúða því að efla velferðarkerfið okkar og þannig að þingeyingar eða hafnfirðingar þurfi ekki að standa frammi fyrir stórfelldum niðurskurði til heilbrigðismála. Síðan vil ég vekja sérstaka athygli á því og þakka sérstaklega hæstvirtum mennt- og menningarmálaráðherra fyrir það að vera eini fagráðherra sem stendur og situr vaktina hér í þingsalnum í dag. Fyrir það vil ég sérstaklega þakka.
Málstökur háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis